comparse sumaku Vorzumem mis desnel ke Ay kanseres parke vermes Vor piti amer cerkem manzaman zerkaroze
Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն ինչպես միշտ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին եւ առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաեւ հետևել աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կվարեմ ես, Լիաննա Մնացականյանս, այժմ համարոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ներգնա տուրիզմի ծավալներն ու խնդիրները։ Խանդ ավելի շատ բնորոշ է աղջիկներին, թե տղաներին։ Սեպտեմբերից դպրոցներում ներդրվել է շախմատարարքան, արդյոք այն իսկապես անհրաժեշտ և արդյունավետ է։ Եվ վերջում կանդրադառնանք պրոգրեսիվ ռոք ոճում հանդես եկող հայ արտ ռոք խմբին։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ֆրանսիայի Սենատը որոշել է հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող օրինագիծը քննարկել հունվարի 23-ին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է Ֆրանսիայի հայ դատի գրասենյակի տնօրեն Հրաչ Վարժապետյանը։ Նրա կարծիքով օրինագիծը կհաստատվի նաև Սենատի կողմից, քանի որ իրենց հաշվարկներով այս պահի դրությամբ այն Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատում կարող է ստանալ 65% կողմձայններ։ Անցած ամիս Ֆրանսիայի ազգային ժողովի հավանությանը արժանացած օրինագծով նախատեսվում է 1 տարվա ազատազրկում և 45,000 եվրո տուգանք հայոց ցեղասպանությունը հրապարակավ ժխտողների նկատմամբ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արտուր Բաղդասարյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Բելարուս։ Այցի շրջանակներում կստորագրվի երկու երկրների անվտանգության խորհրդների միջև 2012-13 թվականների համագործակցության ծրագիրը։ Երեք Շվեցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Լանզնավուրը Հայաստանի մշակույթի ու կրթության և գիտության նախարարությունների պատվոգրերն է հանձնել Շվեցարահայ համայնքի ներկայացուցիչներին ու հայկական կազմակերպություններին։ Լանզնավուրը շնորհակալություն է հայտնել պարգևատրվածներին հայ մշակույթի և հայակերտման ու հայապահպանման գործում ունեցած ավանդի համար։ Ստամբուլի Ակոսթերթի խմբագրապետ Հրանդինքի սպանության գործով դատավարության ժամանակ ամբաստանյալներից Յասին Հայալը հայտարարել է, թե իր կյանքը վտանգի տակ է։ Թուրքական հանրապետությունը օգտագործեց ինձ, իսկ այժմ ուզում են ոչնչացնել։ Իմ կյանքը վտանգի տակ է և պետությունը պատասխանատու է, եթե ինձ ինչ-որ բան պատահի, հերթական դատական նիստի ժամանակ ասել է Հայալը։ Ըստ նախաքննական մարմնի ծայրահեղ ազգայնական հայացքներով հայտնի Յասին Հայալը, այն անձն է, ով կապ է ապահովել Դինքի սպանության կազմակերպությունը կերպիչների և անմիջական կատարողի Օգյուն Սամմարցթի միջև։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը մասնակցելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի առաջիկա նիստերին։ Մամեդիարովը այդ նպատակով Նյու Յորքի այցելելու հունվարի 10-ից 12-ը։ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ պաշտոնական անդամ է ընտրվել անցած տարվա հոկտեմբերին։ Միացյալ Նահանգները Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին կրկին կոչ է արել հրաժարական տալ, քննադատելով նրա հայտարարությունն այն մասին, թե իր երկրում տեղի ունեցող խռովությունների պատճառը օտար երկրադավադրությունն է։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայում շարունակվող ուզումների հետևանքով միայն վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում 400-ից ավելի մարդ է սպանվել։ Հանրապետական կուսակցությունից ԱՄՆ-ի նախագահի թեկնածուի հավակնորդների պայքարում Նյու Հեմշիր նահանգում հաղթանակ է տարել Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին։ 7.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել Ինդոնեզիայի ափերին, զոհերի և ավերածությունների մասին չի հաղորդվում։ Հուշկու ցունամիի վտանգի մասին ավելի վաղ արված նախազգուշացումը չեղյալ է հայտարարվել։ Ծ Ծանր հիվանդությունից հետո կյանքի 88-րդ տարում երեք մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում մահացել է խորհրդային հետախույզ Գևորգ Վարդանյանը։ Վարդանյանը խորհրդային հատուկ ծառայություններում աշխատել է 45 տարի։ Նա է ղեկավարել 1943 թվականին Թեհրանում կայացած մեծ եռյակի առաջնորդների հանդիպման անվտանգության ապահովման գործողությունը, որի արդյունքում կանխվել է Ուինստոն Չերչիլի, Ֆրանկլին Ռուզվելտի և Իոսիֆ Ստալինի դեմ ֆաշիստական Գերմանիայի ծրագրած մահափորձը։ Իրադարձություններ, որոնք ընկած են Թեհրան 43 հայտնի ֆիլմի սյուժեի հիմքում։ 1984 թվականին Վարդանյանին շնորհվել է խորհրդային միության հերոսի կոչում։ Հայազգի հետախույզի անունը գաղտնազերծվել է միայն 2000 թվականին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը Գևորգ Վարդանյանի մահվան կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնել հետախույզի ընտանիքին։
Ամրակոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Ներգնատուրիզմի ծավալներին ու խնդիրներին, ինչպես նաև զարգացման միտումներին են այսօր անդրադարձել հյուրանոցների ասոցիացիայի և տուրոպերատորների ասոցիացիայի նախագահները։ Արդյոք ամանորին թանկացել են հյուրանոցների գները, հյուրանոցներում նշել են տոները, թե ոչ, որքանով են համապատասխանում ծառայությունների ու սենյակի համար պահանջվող գումարները միջազգային գներին, կան միջին գների հյուրանոցներ, թե ոչ, այս և այլ հարցերի պատասխանները իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի հաղորդման ընթացքում։
Միջին կարողությունների տեր քաղաքացին Հայաստանում մեծ դժվարությամբ կգտնի միջին կարգի հյուրանոց, հատկապես ամանորը կամ այլ տոն նշելու համար։ Այդ են փաստում նաև զրուցակիցները, ովքեր նշում են, թե ֆինանսական մեծ հնարավորությունների դեպքում ամանորը կնշեին Հայաստանում, իսկ միջին հնարավորությունների դեպքում Հայաստանից դուրս։
Մաչել է ձեր կարծիքով հայաստանյան հյուրանոցներում, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, որևէ տեղ հանգստյան վայրերում ամանորը նշել ընտանիքով։
Չէ, ինձ թվում է գինը չի համապատասխանում սպասարկմանը, ծառայություններին, հնարավորություններին, այդ նույն գնին գրեթե կարող ես հանգստանալ արտասահմանում ավելի լավ, ավելի բարձր պայմաններով։
Հայաստանյան հանգստյան գոտիներում ամանորը նշել։
Չէ, չեմ կարող, այո, թանկ հաճույք է, շատ թանկ։
Միջին ապրող մարդու կարող
է։ Երբեք չէ, ինձ թվում է թույլ չի տա։
Եթե շատ գումար ունենայի, Հայաստանում կնշեի։
Ծրուցակիցներից խոսքով, օրինակ Գյումրիում կամ Սևանում ոչ այնքան բարձրակարգ հյուրանոցների գները նույնն են, ինչ մայրաքաղաքի բարձրակարգ հյուրանոցներինը։ Ոլորտի ներկայացուցիչները, սակայն, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նշում էին, որ ներգնա տուրիզմի առումով հատկապես ամանորի շրջանում այս տարի առավել մեծ աճ է նկատվել։ Հայաստանյան հյուրանոցների ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Հակոբյան.
Ես ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ վերջին երևի թե 10 տարիների ընթացքում մենք արձանագրել ենք ներքին տուրիզմի աճ այդ սպեցիֆիկ այդ օրերի ընթացքում։ Ամանորը ծուրտ ծնունդը և դրանից հետո շաբաթ կիրակի միանգամից ընկավ և ստացվեց 8 օր պրակտիկորեն ամբողջ համապետությունը արձակուրդի մեջ էր և այդ հանգամանքը խթանեց, որ օրինակի համար Երևանի բնակիչները գնում են Հայաստանի որևէ հանգստավայր, անցնենք ասում իրենց որ տարվա այդ օրերը տարին տարվա վրա այսպես ավելանում են մարդկանց քանակը, ովքեր դուրս են գալիս քաղաքներից։
Հայաստանի ներգնատուրիզմի ասոցիացիայի հիմնադիր անդամ Մարինե Կպրյանի խոսքով առայժմ հյուրանոցների սպասարկման և ծառայությունների գները բարձր են, քանի որ
այսօր, երբ որ շուկան այսպեսին է, որ պահանջարկը ավելի բարձր է, քան առաջարկը, գինը բարձր է, բայց դա ձևավորում է շուկա, այսինքն նոր հյուրանոցներ կկառուցվեն, նոր մրցակցություն կլինի։
Մասնագետները նշում են, որ Հայաստանից մարդիկ թե ամռանը և թե ամանորին հիմնականում մեկնել են Վրաստան, Շրի Լանկա, Եգիպտոս և այլն։ Հակոբ Հակոբյան.
Թբիլիսի քաղաքում նոր տարվա օրերի ես մասնակցել եմ այդ բանը եւ $200 ավելի էժան հյուրանոցային նորմալ հյուրանոցային սենյակ չի եղել օրը։
Այդ հեքիաթը որ կա այնտեղ շատ էժան է, գնում եմ մասնավոր տներում, ասինքն կա օրը $10 հանգստանն է։ Դուք կարող եք օրինակ օրը $10 Դիլիջանին չոր առանձնա տամ սենյակ վարսա նույն գնով հանգստանակ կգտնեք, եթե ուզենաք։ Ուղղակի ամեն մեկը գտնենա ինչ որ փնտրում է։
Եթե ոլորտի ներկայացուցիչների համար հեքիաթ է թվում այն փաստը, որ ամանորը նշելու կամ առհասարակ հանգստանալու համար Հայաստանից դուրս մեկնելու դեպքում գներն առավել մատչելի են, ապա անցորդներից շատերի համար դա մերկ ճշմարտություն է։
Մոտավոր պատկերացումներ ունեք գների առումով Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։
Մեր Ծաղկաձորյան հյուրանոցներում ինչ որ ցած շատ բարձր գներ կան, ասենք մի գիշերը 100,000 կա, մոտավորապես մի օրը 10,000-ով կարող ես մնալ, բայց այդ շատ ցածր մակարդակ է, այսինքն հյուրանոցում ցուրտ, ուտելիքը շատ վատ, միջինը մի 40,000
մեծ գումարները ունենալու դեպքում, ասենք հնարավորա, որ Հայաստանում էլ նշած դրսում է նշած կախված որտեղ եք ավելի դուր եկան։ Եթե ասենք ժամանցային վայրերում, ինձ թվում է Հայաստանից դուրս ավելի հիմա լավ գներ են առաջարկվում ու հնարավորա ավելի էժան տարբերակով ինձ թվում է դրսում ամանոր անել։
Առհասարակ հայտնի է, որ աշխարհում առավել շատ են միջին կարգի հյուրանոցները։ Հակոբ Հակոբյանը նշում է միջին կարգի հյուրանոցների միջազգային գները։
Աշխարհում միջին կլասի հյուրանոցային սենյակի միջին գինը կախված սեզոնից, կախված զբաղվածությունից, կախված կարգավորման ձևանը տատանվում է մոտավորապես $70-ից մինչև $150 անգամ սահմանում, դա միջին կլասի հյուրանոցն է։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում միջին կլասի հյուրանոցները հենց այս միջին գներն են ունենում։
Մեր կատարած փոքրիկ հարցումների ընթացքում, սակայն միջին հնարավորությունների տեր քաղաքացիներն ասացին, որ չեն պատրաստվում անգամ մինիմալ գներով Հայաստանում հանգստանալ որևէ սեզոնի, իբրև պատճառ բերելով կրկին բարձր գները։
Միջին գներով կարող ենք Հայաստանից դուրս նշել ամառը։
Վրաստան միանշանակ, Թուրքիա, Կիպրոս, Թունիս, Եգիպտոսով շատ լավ գներով, այսինքն եւ տոմսի արժեքը շատ ձերծված եւ հյուրանոցը մոտավորապես նույն գնով, մի քիչ ավել, բայց արժի մի քիչ ավել գումարը, բայց շատ ավելի բարձր մակարդակով ու նոր էմոցիաներով ու նոր։
Ամեն դեպքում, եթե անգամ գումար ունենայի, որ կարողանայի հատկացնել ամանորը նշել հանգստյան վայրից որևէ մեկում, Հայաստանը չէի գնա։
Երբեք, երբեք Ծաղկաձորի հյուրանոցում, որտեղ ոչ մի ուրիշ բան չկա բացի ճոպանուղուցով, ինչ որ սահադաշտից, որը ընդհանրապես գոյություն ունի գրեթե, այդքան փող երբեք չի ծախսի։
Այսօրվա հյուրերն իբրև ներգնա և արտագնա տուրիզմի զարգացման հիմնական խնդիր, այդուհանդերձ նշեցին հյուրանոցների փոքր թիվն ու թերի գովազդը։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիվերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Մաքս Լիվերթին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260
լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, բայց դիզ բողոքում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց դիզ բողոքում ես.
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։ Այս տարվանի ցանրակրթական դպրոցներում ներդրվել է նոր առարկա։ Սեպտեմբերից երկրորդ դասարանցիները սովորում են շախմատ խաղալ։ Առարկայի ներդրման հիմնական նպատակը դրամաբանությունը զարգացնելն է։ Էլեն Չիլինգարյանն այցելել է Երևանյան դպրոցներից մեկը։ Դպրոցի տնօրենը եւ ուսուցիչը գոհ են առարկայից, սակայն երեխաներից եւ ծնողներից ոմանք այնքան էլ գոհ չեն արդյունքներից։
Այս տարվա սեպտեմբերից դպրոցների տարական դասարաններում սկսվել է շախմատ առարկայի դասավանդումը։ Այս տարի առարկան կանցնեն միայն երկրորդ դասարանի աշակերտները շաբաթական երկուական ժամով։ Առաջիկա ուսումնական տարում նաև երրորդ, իսկ 2013-14 ուսումնական տարվանից չորրորդ դասարանցիները։ Այսպիսով Հայաստանը դարձավ աշխարհի առաջին երկիրը, որտեղ շախմատը դասավանդվելու է հանրակրթական բոլոր դպրոցներում։ Իսկ պահանջներից էր առանձին դասասենյակը, որը դպրոցները պետք է հատկացնեին շախմատի դասերի համար։ Շախմատ դասավանդող ուսուցիչների մի մասը հենց դպրոցի ուսուցիչներն են, ովքեր շախմատ խաղալ գիտեն եւ ովքեր վերապատրաստվել են դասավանդելու համար։ Մի մասն էլ դպրոցից դուրս մասնագետներ են։ Ստեփան Շահումյանի անվան դպրոցի շախմատի ուսուցիչ Յուրի Հակոբյանը նշեց, որ երկրորդ դասարանի մի քանի աշակերտներ մինչև իր սովորեցնելն արդեն գիտեին շախմատ խաղալ, մյուսներին ինքն է սովորեցրել։ Խոստովանեց, որ երկրորդ դասարանցիները հաճախ դժվարանում են եւ յուրաքանչյուրին առանձնահատուկ մոտեցում է պետք։
Շախմատը սովորելիս պետք է լավ կենտրոնանալ, շատ ուշադիր լինել։ Իսկ երեխաները, հատկապես երկրորդ դասարանցիները, դա դրանց հոգեբանությունը այնպիսին է, որ իրենք շատ շուտ հոգնում են եւ շեղվում են, իրանց ուշադրությունը շեղվում է։ Դրա համար օրինակի համար բացատրում ենք, ասենք, շախմատի արդյունքում ով հաղթում է մեկ միավոր ստանում, ասենք պատկերավոր, ասում ենք մեկ խնձոր ստանում, եթե ոչ ոքի ա լինում, կես խնձոր կստանա, կես միավոր, իսկ կես խնձոր, այսինքն մատչելի լեզվով բացատրում ենք, իսկ ով որ պարտվում ա, ոչինչ չի ստանում, անգամ կես խնձոր, որ իրանք հետաքրքրությամբ լսեն։
Թե դպրոցի նորանշանակ տնօրեն Կարինե Սականյանը, թե շախմատի ուսուցիչը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասացին, որ ընդհանուր առմամբ շախմատի դասավանդումը կազդի երեխաների տրամաբանության զարգացման վրա, բայց նշեցին, որ դեռևս չեն հայտնաբերել աշակերտների, որոնք շախմատիստ դառնալու պոտենցիալ ունեն։
Ինքը զգում է, որ դա համ խաղ է, ասենք այդ ժամին դա դեռ չի պատկերացնում, որ ինքը դասաժամ է, ինքը գասա որպես խաղի պես է երեխան պատկերացնում, բայց ինքը գնահատում է, նա զգում է, որ ինքը առարկայա դիտում, երեխան դեռ չի հասկանում, չի ճանաչում, երեք ամիսը շատ քիչ է, որ երեխան համ հոգեբանորեն պատրաստես, համ արդյունքը իմանաս, շատ քիչ է, պետք է տարիներ անցնի, որ արդյունքը կնկատես։
Շախմատի թիմային առաջնության աշխարհի չեմպիոն Գաբրիել Սարգսյանի կարծիքով դժվար թե տարական դասարաններում շախմատ առարկայի ներդրումը նպաստի պրոֆեսիոնալ շախմատիստների թվի ավելացմանը։
Չէ, դա չի կարծում պրոֆեսիոնալ առումով ինչ-որ էֆեկտ է, ընդհանուր առումով իհարկե կտա, երբ որ փոքր տարիքում է շախմատը, դա ուրեմն ճիշտ է, ուղղակի դա ինձ համար առաջին դասարանը շատ հեշտ էր, անգամ հետաքրքիր չէր, ես հիշում եմ շատ բան, ուզում ասեմ, այդ առումով իհարկե լավ է, որ երեխան սկսի մտածել, բայց պրոֆեսիոնալ չէ, քանի որ դա արդեն մարզիչների քանակ հնարավոր չի ուղղակի ապահովել, մեր երկրում չի կար փոքր երկիրը այդքան պրոֆեսիոնալ մարզիչներ, հիմնականում իհարկե սիրողական մարզիչներ են լինելու, ընդհանուր երեխայի զարգացման համար իհարկե օգտակար բան է։
Այս հարցը տվեցինք նաև տարբեր դպրոցների տարական դասարաններում սովորող աշակերտների ծնողներին։
Դժվար, դպրոցի ինչ պետք է ասենք, մի ժամ են անցնում շաբաթական, ինչ պետք է երեխեն սովորի շախմատ, եթե դպրոցը հաճախի շախմատի դպրոց, դժվար թե կարողանան սովորեն։
Կարծիքով ճիշտ է շախմատ անցնել դպրոցում, որտեղ այդ մարդունակությունը ավելի է ուժեղանում, էլի ավելի ես կարողանում ավելի ճիշտ մտածել։
Անպայման, անպայման, գիտեք, շախմատը դրամաբանությունը ինձ թվում է առայժմ թե սկսեն իմանան, այո, բեն այսպես ասած շախմատ դո իրանք հասկանա դի ինչ հետաքրքրում գեղեցիկ բան, ինչ հնարավորություններ բացում մտքի, խելքի։
Ինձ թվում է, այո, եթե շարունակական բնույթ կրի։
Առաջին ու երկրորդ դասարաններում
որ դրամալ եմ ասում, եթե շարունակելի լինի դա, դեռ փոքր։
Ինձ թվում է այդքան չի, որովհետև ինձ թվում է պետք է մաթեմատիկա իմանա։ Մենք պարապում ենք մաթեմատիկա եւ իրամուտ ավելի զարգանում այդ ունակությունները շախմատային։
Զորական դպրոցներում հնարավոր չէ լինի նորմալ մակարդակ ապահովել, այո։ Դեռ հնարավոր չի, դեռ սկիզբն է, հետո միգուցե էլի։
Զրուցեցինք նաև աշակերտների հետ, ոմանք սիրում էին այդ սպորտը, այժմ արդեն առարկան, ոմանք ոչ այդքան։
Ես շախմատը չեմ սիրում։
Դժվար է։
Իսկ դասատուն սովորածնում ո՞ս։
Ինքը շատ ջղայն է ու որ շարում է, ինքը բացատրելով չի շարում։
Սիրում ես շախմատ որ
ասես։ Այո,
բոլորը սիրում են դասամ։
Կես այդքանը չէ։ Համ դժվար, համ
կտանը հատ պապիկի հետ պարապում էր, իր համար այդքան դժվար չէր։
Ո՞ս շախմատ։
Շատ։
Իսկ դասատուն լավ է բացատրում։
Ինքը չի բացատրում։
Բա ո՞նց եք սովորել շախմատ խաղալ։
Ինձ իմ ծնողներ են սովորացրել։
Հա, բայց դպրոցում անցել եք, չէ՞, շախմատ։
Անցնում ենք, բայց դասատուններ չի բացատրում։ Որ չգիտի շախմատ, երկուսա դնում։
Ո՞նց էլի շարունակես շախմատ։
Շատ։
Սիրում ես դու։
Հա։
Իսկ դասանում սիրում ես երեխեքը։
Հա, մի երկու-երեք հոգի սիրում ես։
Իսկ դասատուն բացատրում ես։
Բացատրում եմ, հա։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Պրոգրեսիվ ռոք ոճում հանդես եկող Հայարտ խումբը ձևավորվել է մոտ 3 տարի առաջ, եւ հանդիսատեսին հիմնականում ծանոթ է ակումբային համերգներից։ Խմբի անդամներն անդրադարձել են այսօր իրենց եւ մի շարք այլ երաժիշտներին հուզող խնդիրներին, որոնցից են պրոդյուսերի կամ կազմակերպչի բացակայությունը, համերգի համար անհրաժեշտ սարքավորումների պակասը, ինչպես նաեւ գումարը։ Նրանք նշում են, որ մեր երկրում այսօր պրոգրեսիվ ռոք լսողներն այնքան էլ շատ չեն։ Հայաստանում նաև ֆինանսական խնդիրներն են ստիպում լսել ցածրորակ երաժշտություն։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։ Հայարտ ռոք խումբը ձևավորվել է 3 տարի առաջ։ Սկզբնական շրջանում նրանք ներկայանում են բլյուզ եւ ռոքնռոլ ոճերում։ Արդեն 1 տարուց ավելի է, որ խումբը հանդես է գալիս պրոգրեսիվ ռոք ոճում։
Ին խմբից մնացել ենք ես եւ Արտուրը, հավաքել ենք համապատասխան մարդիկ։ Այժմ նվագում ենք պրոգրեսիվ ռոք ոճում։ Շատ մեծ դժվարությամբ գտանք համապատասխան մարդիկ, ովքեր կարողանում են այդ ոճում նվագել, որտեղ ինքը բարդ ոճ է շատ։ Բայց հավաքվեց խումբը, առաջի մենա ամերգը շատ լավ անցավ, շատ լավ ընդունեցին մեզ։
Պրոգրեսիվ ռոք ոճում նրանց առաջին ելույթի ժամանակ խումբը հանդես է եկել Dream Theater-ի խմբի երգերով։ Խմբի անդամները կարծում են, որ սկզբնական շրջանում անհրաժեշտություն է հայտնի խմբերի երգերով ներկայանալը, քանի որ դա օգնում է լսարան ձեռք բերել։
Հավերով ենք ներկայացել Dream Theater-ի, ուղղակի ուզում ենք դա ինչի համար նվագեցինք, որ ցուստանք մենք այս ոճում աշխատելու ենք հետագայում մեր երգերը հետո, երբ որ գրվեց։
Քավերով սկսելու ճիշտ է նրանովա, որովհետև ամեն խումբը քավերով հավաքում է իր գլուխունց, արդեն հասկանում է մեկը մեկին ինչ ա, ոնց ա ու որ ոճում ուզում ենք մենք ստեղծագործենք այդ ոճի քավըրը, էլ ավելի օգնում է մեզ, որ ավելի լավ ոճը հասկանանք ու ավելի լավ իրար հասկանանք ու հասկանանք ինչ ենք անում, բայց դա չի կարելի սարքել ես իմ ինչ 10 տարի քավըր անել, բան մենք կար սիրում, մենք քավըր արեցինք, սիրուն ավակվեցինք։
Խմբում սկսում են իրար հասկանալ, ուրիշ խմբերի երգեր նվագելով ծանոթանում են երաժիշտների ընդունակություններին, հետո նոր անցնում են իրենց ստեղծագործություններին, նշում են երաժիշտները։
Ճիշտ է, բոլորն են քավերներ նվագում, բայց մենք որոշեցինք, որ սկզբից սկսել քավերով, բայց նենց խմբի, որ ասենք երբեք Հայաստանում դեռ չեր նվագել։ Նվիրեցինք մի երեք օդրուի թատրոն խմբին եւ նվագեցին նրանց բոլոր երգերը, այսինքն մենք սկսեցինք քավերով, բայց արեցինք նենց մի բան, որ ոչ մեկ չեր արել, այսինքն հանդիսատեսին դա նորություն էր։
Խմբի հիմնադիր սոլո գիտարար Անդրե Վարդանյանը նշում է, նոր ոճի հետ փոխվել են նաև երկրպագունները։
Իհարկե, մյուս ոճում կան տարբեր լսողներ, իսկ հիմա ասենք այդ նույն ոճը լսողները չեն կարող այս նոր ոճին, էլի։ Ու եղել է արձագանքներ շատ, որ ասենք ինչու չեք ստեղծագործում, մանավանդ որ մեր վոկալիստը եղել է նախկինում աղջիկ, բնականաբար ձեռք է բերել ասենք խումբը իր երկրպագունները կոնկրետ այդ ոճի լսող երաժիշտներ, ասենք եթե ուզենայինք էլ պրոգրեսիվ նվագենք աղջիկ վոկալով, դա հնարավոր չի, շատ քիչ խմբեր կան տեն, որ աղջիկ լինի վոկալիստը։
Yes, խմբում ստեղնաշարային գործիքներ նվագող Արմեն Սարգսյանը խնդիրներից խոսելիս նշեց, որ իրենք ստիպված են աշխատել, որպեսզի պահեն հայ արդը։
Դե խնդիրը միշտ է Հայաստանում, ուրեմն բոլոր խմբերն էլ ունեն խնդիրներ, դժվար է Հայաստանում այս ոճի խումբ պահելը։ Եթե ասել, ուրեմն պիտի ասեն։ Հայաստանում շատ սահմանափակ դեռ վիճակա, նոր-նոր սկսում է զարգանալ, բնականաբար որը առաջինն է նա սկսում ապրել, հետո նոր մնացածին հետևից տանը, իսկ ռոկը մի քիչ հետ ընկածա բնականաբար Հայաստանում
կապ չունի, թե ուժը, թե գումար, ամեն ինչ, անթադ պետք է ոնց որ ուշտ էիս դու եկամուտ ունենաս, պատահել, որ կարողանաս ներդնես քո խմբի մեջ, որ ինչ-որ տարիներ հետո, ինչ-որ մի բանի հասնելուց, ինչ-որ մի բան լինի, էլի, ասենք, հենց սենց նստելու փորձանելու, որ անդուրս չի գա, հենց մի հատ հասարակական համերգ տալուց, պետք է համապատասխան շորեր, համապատասխան տեխնիկա վարձել, ասենք, համերգին լավ սաունդ ստանալու համար, ու ասենք, դա էս լիքը խնդիրներ կա։
Երաժիշտներն ամեն ինչով զբաղվում են, բացի ստեղծագործելուց և իր գործով զբաղվելուց։ Համերգներ են կազմակերպում, ոճի մասին են մտածում։ Սա ամենամեծ խնդիրն է Անդրեի խոսքերով.
Որ մեկը լինի թե պրոդյուսեր ասված թե հովանավոր, ասենք այդ կողքի հարցերը լուծի, երաժիշտն է զբաղվում իր գործով, ասենք իր արած գործը 50%-ով ավելի շատ կլինի։
Բացի է, միգուցե զբաղվում ենք ուրիշ համերգներով, ուրիշ տեղ նվագելով, ուրիշ խմբեր, ուրիշ sense ինչ-որ գործ են կարում, երկրողը երկա ուրիշ գրում, ասենք առանջովիկը առանջովիկը անում, բարաբաշկը ուրիշ տեղ անվագում, ուրիշ տեղ դասա տալի, ամեն ինչ ու sense էլի մի 24 ժամ մտածում ենք ինչ անենք, որ այս խումբը կանանք բանկ, էլի պիտի մի տեղից աշխատենք, որ այս խումբը բանկ, այս վիճակն ոչ թե խումբը աշխատենք, այս խումբը բանկ։
Մեկ այլ խնդիր է ոճը։ Պրոգրեսիվ ռոքը շատ քչերն են լսում, նշում են խմբի անդամները։
Ովը որ լսումա, դա կարելի ասել երաժիշտներ են կամ երաժշտությունից լավ հասկացող մարդիկ, այսինքն սովորական մարդու կարող է այդ ոճը շատ խորքել։ Եվ խնդիրներից երկրորդն է մեզ մոտ այն է, որ այժմ խումբը ընտրում են նոր վոկալիստ։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր կցանկանան այդ ոճում խմբի հետ համագործակցել, կարող են ընկերել Facebook-ով։
Խմբի բասկիթարար Արթուր Արևշատյանը ռոք երաժշտությամբ զբաղվում է արդեն 20 տարի և ցավով նշում է, որ հիմա ռոքը Հայաստանում լավ վիճակում չի գտնվում։
Ռոքը շատ ցավալի վիճակում է, բոլոր երաժիշները թողում գնում են ստորի կամ Ռուսաստան արտասահման։ Ոչ մի ապագա չենք տեսնում առայժմ։ Հովանավորներ պետք է լինեն, որոնք ինքնուրույն կան գտնեն երաժիշտներին։ Արդեն մի քիչ որ հայտնի դառնում ես, արդեն հերթ են կանգնում, որ մենք բանանք, բայց դրան չի պետք զրույց օգնել խմբերին։ Մենակ մեր մասին շատ խմբեր կան, որ արի կունեն հովանավորություն։ 30 տարի առաջ այն վաղ հովանավոր չկար, բայց այն վաղ ժողովուրդ կար Հայաստանում, ժողովրդի ձեռքը փող կար, գալիս էին համերգներին, հաճույքով տոնսերն էին վաճառվում, բոլոր գյուղերում հասկանում էին ռոքից։
Ի՞նչն է փոխվել։
Գումար չունի, գումար, որ գա նստի հանգստի, լսի ռոք, կամ ինչ-որ ջազ, լսի երգ։
Ֆինանսների բացակայությունը սահմանափակում է մարդու կարողությունները և ստիպում են լսել այն, ինչ մատոցում են ավելի լայն շրջանակներով, նշում են խմբի անդամները և հավելում, որ փոխվել է նաև մարդկանց ճաշակը։
Հիմա լսում են շատ ուրիշտ էստրադա, ռապիզ, ասենք շատ է փոխվել, ու հիմա շատ դժվար է խմբերին, ասենք նորից վերափոխել։ Իսկ խմբերի մոտ քննիր են տեղ ունենա փորձանելու, տեխնիկա լինի, համապատասխան գործիքներ լինի, այսինքն այսօր կարողա դու մի հատ շատ լավ երաժիշտի տեսնես, բայց ասենք իր ձեռքը լինի այս գործիք, որ ասենք ամոթ լինի, ասենք կոպիտ ասեմ, էլի, ու ասենք այդ խումբ ասված, ասենք 5 հոգի, 6 հոգի, դա շատ դժվար մի բան է, որ ասենք ու շատ դժվար է, ոնց որ ընտանիքի նման մի բան իրար պահել էլի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։ www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
աչքերդ բաց անես, դեպի երկին կնայես, ու մի մեծ սեր կտեսնես, զգույշ կլես չնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեղ, արի երկենք այսպես, Don ja 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 na sume me Ես արևի շողն ես, գինով ուտվում ես, նենց վատը չես, սիրում եմ քեզ, բայց ինչ կան ես, պիտի խմեմ, որ սիրեմ քեզ.
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դուն կնդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։ Բայց մինչև դրանց անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավ նորությունները։
Նյու Յորքի փողոցներում այսու հետ կերթևեկեն տաքսիներ հարմարեցված անվասալյակներով տեղաշարժվող հաշմանդամների համար։ Տաքսիներն ունեն այսպիսի համակարգ, որ հաշմանդամներին թույլ կտա ինքնուրույն բարձրանալ մեքենա։ Մեքենաները նախատեսված են 5 ուղևորի համար։ Նյու Յորքի իշխանությունները թույլատրել են տաքսի վարելու ևս 2000 արտոնագիր, դրամադրել պայմանով, որ դրան կսպասարկեն հաշմանդամներին։ Ամերիկյան ստանդարտների ու տեխնոլոգիաների ինստիտուտի գիտնականները եզրակացրել են, որ այն մարդիկ, ովքեր բարձրահարկերում են բնակում, ավելի շուտ են ծերանում, քան նրանք, ովքեր ապրում են մեկ հարկանի տներում։ Գիտնականներն իրենց հիպոթեզի համար օգտագործել են ճշգրիտ ատոմային ժամացույցներ։ Նրանք զույգ ժամացույցներից մեկը դրել են գետնից 30 սանտիմետր բարձրության վրա, մյուսը գետնին։ Պարզվել է, որ վերևում ժամանակը մի քանի միլիարդավոր վայրկյաններ ավելի արագ է ընթանում, քան ներքևում։ Որքան այս կամ այն օբյեկտը մոտ է գտնվում գետնի մակերևույթին, այնքան ժամանակը դրա համար դանդաղ է ընթանում, այնպես որ գիտնականները խորհուրդ են տալիս, եթե ցանկանում եք երիտասարդ մնալ, ապա տեղափոխվեք ներքին հարկեր։ Հոնկոնգի իշխանությունը որոշել է բնակիչներից աղբի հարկ գանձել։ Իշխանության այս որոշումն արդեն հավանության է արժանացել շրջակա միջավայրի պաշտպանների կողմից։ Հարկի չափը կախված կլինի աղբի քանակից։ Ներկայում Հոնկոնգն արտադրում է օրական 19,000 տոննա աղբ, ընդ որում վերամշակվում է միայն այդ ծավալի 52%-ը։ Հոնկոնգի յուրաքանչյուր բնակչին տարեկան բաժին է ընկնում 921 կիլոգրամ աղբ, մինչդեռ Ճապոնիայում անկազմում է 410 կիլոգրամ, իսկ Հարավային Կորեայում 380 կիլոգրամ։ Նման աղբահար գործում է Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում, Նոր Զելանդիայում և Թայվանում։ Բժիշկները արշային հյուսվածքների քաղցկեղ են հայտնաբերել բրիտանական հայտնի Black Sabbath խմբի գիթառահար Թոնի Այտոմիի մոտ։ Ուռուցքն ախտորոշված է վախփուլում և չնայած հիվանդությանը, ծանր ռոքի երկաթե մարդը չի կորցրել լավատեսությունը։ Նա մտադիր չէ հրաժարվել իր գործունեությունից և բուժման կուրսն անցնելուց հետո կշարունակի աշխատել նոր ալբոմի ձայնագրության վրա։ Նշենք, որ 2011 թվականի նոյեմբերին լեգենդար ռոք խումբը հայտարարել էր դասական կազմով վերամիավորման մասին։ Ներկայումս վոկալիստ Օզի Օսբորնը, բասիս Հիզեր Բաթլերը, թմբկահար Բիլ Ուորդն ու գիթառահար Թոնի Այոմին աշխատում են նոր ալբոմի վրա, որը կթողարկվի 2012-ի աշնանը։ 1969 թվականից ի վեր ստեղծված խումբը արդեն 15 տարի նոր ալբոմներ չէր թողարկել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միսուրի նահանգում բնակվող 15-ամյա Ալիսա Բուստմանթեն սպանել է իր 9-ամյա հարևանուհուն։ Ալիսան իր տուն է կանչել հարևանուհուն Էլիզաբետ Օթենին, որը ժամանակ անց բռնել է նրա ձեռքն ու դանակով կտրել շնչափողը։ Դատավորի հարցին, թե որն էր պատճառը, Ալիսան պատասխանել է. «Ես ուզում էի հասկանալ, թե ինչ է լինում, երբ մարդ ես սպանում»։ Ըստ ԱՄՆ օրենսդրության, նրան սպառնում է 20-ից 30 տարվա ազատազրկում։ Լուրերը ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Մասնագետների խոսքով խանդի առաջին նշանները հիմնականում առաջանում են փոքր տարիքում, քույր-եղբայր հարաբերությունների ժամանակ, և շատ կարևոր է հենց այդ տարիքում հաղթահարել այն, որպեսզի հասուն տարիքում այն հիվանդակին խանդի չվերածվի։ Պարզվում է, որ երիտասարդ տղաները խանդում են միայն հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին, իսկ աղջիկները գրեթե բոլոր մոտ հարազատ մարդկանց։ Աննա Բարսեղյանը զրուցել է հոգեբանի և երիտասարդների հետ։ Hey,
հոգեբանության մեջ որևէ երևույթ չի դիտարկվում իբրև միանշանակ բացասական կամ միանշանակ դրական, այդ թվում խանդը։ Խանդը կարող է լինել կառուցողական եւ ապակառուցողական։ Հոգեբանների խոսքով կառուցողական խանդը հաղթահարվողն է։ Այն առավել շատ հանդիպում է մանուկ հասակում։ Շատ կարևոր է խանդի հաղթահարումը հենց այդ տարիքում, քանի որ այդ դեպքում արդեն հասուն մարդն ավելի հավասարակշռված է դառնում տվյալ հարցում։ Սանամյա Լուսինեին ծնողները պատմում են, որ նա 1 տարեկանում առաջին անգամ նորածին եղբորը տեսնելիս խանդից հարվածել է երեխայի գլխին։
Մանկության խանդից երևի դրսևորվել է 1 տարեկանում, ճիշտ է ես չեմ հիշում, բայց ինձ պատմել են, որ երբ որ առաջին անգամ էր տուն են բերել, ես այնքան եմ խանդել, որ երբ որ իրան էին ամբողջ ուշադրությունը սևեռում ու ինձ ոչ մեկ ոչ մի բան չէր դնում, գնացել եմ խոհանոցից մեծ գթալ եմ վերցրել ու խփել եմ երբորս գլխին նորածին, որ նոր էին տուն բերել, դրանով խանդից նպավեր արդեն այդ տարիքում սկսվել է, որովհետև ամբողջ ուշադրությունը մի տարվա կյանքում իմ վրա էր սևեռված եղել, իսկ այդ ընթացքում արդեն ինձ այդքան էլ ուշադրություն չէին դարձնում, դրա համար ես ներվում էի դրանից։ Չէ, հետո արդեն ընկերուների շրջանում չունեի, ավելի շատ անկախացա, այսինքն չէի խանդում ոչ եղբորս, ոչ ծնողներից, ոչ էլ բարեկամներին, հետո արդեն պատանեկան խանդն է սկսում, ասենք այն մարդկանց նկատմամբ, ում հավանում ես, բայց արդեն բարեկամների, ընկերների նկատմամբ խանդ չկա։
Հոգեբան Մարիա Թևոսյանը բացատրում է, որ մանուկ տարիքում առաջանում են խանդի հետևանքով վիճաբանություններ ծնողների ու զավակների միջև։ Երեխաները խանդում են եղբորը կամ քրոջը ծնողների նկատմամբ կամ ծնողներին միմյանց նկատմամբ, նույնիսկ հարևանների երեխաներին։
Մանուկ տարիքում, երբ ծնվում է փոքր եղբայրը, փոքր քույրը, երբ առաջանում են տարբեր վիճաբանություններ ծնողական սիրո, ծնողի ուշադրության հետ կապված, այս խանդը ցանկացած պարագայում յուրաքանչյուր մարդ ունենում է, անգամ քույր եղբայր չունի, հարևանի երեխաներ, բարեկամներ, խան պապայի կամ մամայի նկատմամբ, հա, իրենց հարաբերությունների, այսինքն խանդը բաղկացուցիչ մասն է ցանկացած զարգացման, բայց ոչ թե խանդը ինքնին, այլ ինչպես է մարդը դա հաղթահարում։ Մենք հաճախ տեսնում ենք, որ ավակ քույրերը եւ եղբայրները, եթե կարողանում են հաղթահարել իրենց խանդը կրտսերների նկատմամբ, շատ ավելի հասուն, շատ ավելի կազմակերպված, շատ ավելի ճիշտ հարաբերություններ են կարողանում կառուցել։
Հոգեբանը բացատրում է, որ ծնողը իր հերթին պետք է շատ հետևողական լինի, քանի որ մոռանում է հաճախ, որ ինքն էլ է ժամանակին փոքր եղել եւ ապրել այդ բոլոր զգացողություններն ու անցել նման դժվարությունների միջով։
Ծնողին կարելի է հիշեցնել, որ ժամանակին ինքն էլ է շատ հանդոտ վերաբերվել իր ծնողներին, իր քույր եղբայրներին, հարևանի երեխաներին, ում հետ խաղացել է, հա, ապրել է, հա, նույն միջավայրում եւ կիսել է ուշադրություն, կիսել է խաղալիք, կիսել է սեր, բոլորն էլ այդ փուլով անցել են պարտադիր։ Ցավոք, երբ որ մարդը արդեն դա անցնում է իր համար անցած փուլը, երբեմն չի հիշում, թե որ այս մարդը նոր ծնված մարդն էլ իր ճանապարհով, իր դժվարություններով, այդ բոլոր ապրումներով, այդ ամբողջ ծայրույթով, այդ խանդով, այդ պահանջներով պետք է անցնի։
Ի տարբերություն աղջիկների, տղաները խանդում են հիմնականում միայն հակառակ սեռի ներկայացուցիչին։
Այն մարդուն, ում սիրվա, միակ խանդում է, այո, հակառակ սեռի ներկայացուցիչին։ Դե եթե ինչ-որ մի բան ստաբիլ մակարդակի վրա է, պետք է որ վնասակար չլինի, էլ եթե ասենք չափազանց շատ է, ուրեմն հակառակ խանդարում է։
20-ամյա Աննի խոսքով խանդը չկառավարելու պատճառով հաճախ վիճում է սիրելիի հետ։
Խանդում եմ գրեթե բոլորին, համ հարազատներից, համ ընկերներից, բնականաբար սիրելիս։ Խանդս վերջին ստադիայում, երբ որ արդեն պետք է պայթեմ, այդ ժամանակ նոր դրսևորվում է։ Միջավայրը կարամ պահեմ։ Իհարկե, այդ ին վերաբերմունքով արտահայտվում է ինչ-որ կերպ, կան մարդիկ, որոնք չեն հասկանում, այդ ինքարտը հանդիրը չի։ Այնուամենայնիվ, այս վերջին ստադիայում, երբ որ արդեն լինում է, ժամանակս ինձ պայթում է ու լինում է կռի։ Հա, ուղղակի ինքը ծայր հեղկամային հատկանիշներով է ուշտված, ու այդ պատճառով իր մոտ ավելի ծայր հեղ դեպքում է դրսևորվում են իր խանդը, բայց ինքն էլ շատ խանդը դանդնավորություն։ Ինձ մոտ խանդը հիվանդ ինչի, բայց մեծ շափերի է հասնում ու մեծ մասշտաբների է հասնում, խանդն արդարացված չի, որովհետև իմ սիրելի երբեք ոչ ոքին առից չի դան, որ դիմացին ավելին անի, քան ծովորական մտերիմ հարաբերությունները, բայց այնուամենայնիվ, եթե տեսնեմ, որ խանդը արդարացված է ու որոշակի գործողություններով դիմացինի կողմից արդեն հաստատում է իմ խանդը իրական լինելը, այդ պատճառով կարծում կխզեմ հարաբերությունները սպարզապես։
Մերիին ընկերուհիները նախանձում են այն պատճառով, որ խանդի զգացումից գրեթե զուրկ է։
Հարապես խանդոտ չեմ, բայց եթե ինձ մոտ խանդի դեպքեր եմ արձանագրում, նշանակում է դա անվստահություն է իմ անձի նկատմամբ, այսինքն ես մտածում եմ, որ ես մի գուցե այդ ինքնավորության կողմից այնքան սիրված չեմ, կամ նրա համար ավելի սիրելի կա, դրա համար ես սկսում եմ նրա խանդել, բայց դա ընդհանրապես իմ անձի նկատմամբ անվստահություն, ոչ թե դիմացինի անձի նկատմամբ։
Եթե խանդը ստանում է իր լուծում, այն դառնում է կառուցողական այդ անձի եսի համար ու հետագա հարաբերությունների համար եւս, սակայն կան դեպքեր, երբ մարդը չի կարող հաղթահարել խանդի զգացումը, օրինակ հիվանդագին խանդի ժամանակ, երբ իրականությունը շփոթում է սեփական մտքերի հետ։
Կա նաեւ հիվանդագին խանդ հասկացությունը, որը դրսևորվում է տարբեր հոգեկան խաթարումների ժամանակ, եւ սա արդեն նորմայի շրջանակներում չենք դիտարկում, տվյալ անձը հաշիվ չի տալիս իրեն եւ չի կարող իրականության հետ հաշվի նստել, հասկանալու որտեղ է իր սեփական զգացումը, իսկ որտեղ է իրականությունը, կարող է հանգեցնել ինքնավնասման, ուրիշի վնասելու, անգամ վտանգավոր է մարդկանց կյանքի եւ առողջության համար, շատ վտանգավոր է հիվանդագին խանդի եւ ասենք տարբեր հոգեկան խաթարումների դեպքում առաջացած խանդի պարագայում միանշանակ դեղորայքային բուժման անգամ անհրաժեշտություն է զգացվում, այսինքն սա մի բան չէ, որը մարդ կարող է գիտակցել իբրև իր զգացումը եւ դրա հետ ինչ որ մի բան անել, սա մի բան է, որ մարդ մտածում է, թե դա իրականության մեջ իսկապես այդպես է, այն արդարացված է այդ խանդը, թե դա ընդհանրապես իր կասկածամտությունն է։
Իսկ ունի արդյոք խանդի զգացումը լավ կողմեր։
Խանդի միակ լավ կողմն այն է, որ սա մի դժվարություն է, որի հաղթահարումը բերում է որակական նոր մակարդակի հարաբերություններում։ Սա կարծես մի փորձություն է, որ կարծում եմ երիտասարդ բոլոր զույգերի մոտ առավել կամ պակաս չափով դրսևորվում է այդ խանդոտությունը, բայց երբ որ հարաբերությունները թևակողում են այն փուլը, երբ որ մարդիկ իրար վստահում են, ընդունում են իրար իբրև առանձին անձինք, բայց միևնույն ժամանակ իբրև մեկ միավոր, այդ խանդը ինքն իրան արդեն իմաստ չի ունենում, այն դադարում է լինել հարաբերությունների մեջ, հաղթահարվում է եւ հարաբերությունները ավելի հասուն են դառնում։
Դուք խանդում եք։
Այո, շատ։
Ո՞ւմ եք խանդում ու ինչպես է դրսևորվում։
Խանդում եմ հիմնականում ընկերուս, բնականաբար, որտեղ սիրում եմ։ Չէ, վստահությունը, վստահություն կա, ուղղակի եթե սիրում ես, ես գտնում եմ, որ դի խանդ լինի, հատկապես տղամարդու տղուն, էլի։ Չէ, սումա պետք չէ դասիճանի հասնել, էլի։ Եթե սիրում ես, ուրեմն պետք է խանդես, բայց ինձ չէ, որ բաժանվես, էլի։
Շատերը վախենում են անգամ տեսադաշտից բաց թողնել իրենց սիրելիներին, գուցե այն զգացումը, որ մի վատ բան կպատահի, դա էլ խանդի մեկ այլ դրսևորում է։
Անվստահություն կա, անգամ շատերը վախենում են տեսադաշտից բաց թողնել, կարծես եթե տեսադաշտից բաց թողեցին կամ չիմացան այդ պահին իր գտնվելու վայրը, մի բան կպատահի այսպես։ Այդ դեպքում կորուստը դիտարկվում է ոչ թե որպես ուրիշ մարդու կորուստ, այլ դիտարկվում է որպես սեփական ինչ-որ մի մասի կորուստ, այսինքն սերտաճած հարաբերություններ են դրանք, չափազանց խանդոտ հարաբերություններ։
Ում եւ ինչու են խանդում հայ աղջիկները։
Ընկերոջս եմ խանդում, ամեն պարագայում, օրինակ եթե տեսնամ, որ աղջիկը այդա խոսում, խանդում եմ։
Հա, հա, ոչ։ Չելուշ բոլորին, այսինքն հիմնականում տան անդամներին։ Չգիտեմ, ուղղակի բնույթով խանդոտ եմ։ Տան անդամներին կոնկրետ մամային ու պապային, եթե իրենք ինչ-որ քրոջից ավելի լավ են վերաբերվում, այդ ժամանակ սկսում եմ ոտս խանդ գնալ։ Չի դխանդա նախար։
Չի ասի, որ խանդոտ եմ։
Չի խանդարում։
Ես կուզեի մի քիչ ավելի խանդոտ լինեի, քան իրականում կամ։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty. You can ride it wherever you want. Get inside it and you wanna steal. Ավարտվեց Max Liberty-ի երիտասարդականը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք ամենատարբեր թեմաներով. Ամեն օր ժամը 16-ին Max Liberty-ին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի 105 եւ 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք Արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 եւ 5։ Առաջարկների դեպքում Max Liberty-ականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, գտեք մեզ ազատություն.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ծրագիրն այսօր վարեց Լիանա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։